Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 23 жнівня. У такий ж день 1913-го у Копенгагене був открытий помнік русалочки. Бронзовая скульптура была створена датским скульптором Эдвардом Эриксоном по замове буйного пивовара и мецената Карла Якобсена, який был зачарованы балетом по этой касце Андерсена, поглядевши его у Королевском театре Копенгагена. Моделью для русалочки послужила жонка скульптора, а твар скульптор копиевал с Эллен Прайс, балерины Королевского театра оперы и балета, якая отмовилась позировать у оголеным выгляде для створения усёй скульптуры. 23 жнивня 1913-го Карл Якобсен подарил скульптуру городу. И с того часу русалочка, размещенная у порте Копенгагена, стала символом датской столицы. Вышиня скульптуры складая 1 метр и 25 сантиметров, а ее вага каля 175 килограммов.
Нагодник!
23 жнивня 1939-го был подписан пакт Молотова-Риббентропа, ти договор об ненападе. Гэтае пагадненне падпісалі кіраўнікі ведомстваў па замежных справах Савецкага Саюза ды Нямеччыны. Да дагавора прыкладаўся сакрэтны дадатковы пратакол аб размежаванні сфер інтарэсаў ва ўсходняй Еўропе на выпадак тэрытарыяльна-палітычнага пераўладкавання. Пратакол прадугледжваў уключэнне Латвіі, Эстоніі, Фінляндыі, ўсходняй часткі Польшчы і Бесарабіі ў сферу інтарэсаў СССР. Літва і захад Польшчы былі аднесеныя ў сферу інтарэсаў Нямеччыны. Існаванне сакрэтнага пратаколу доўгі час адмаўляўся савецкім бокам, і толькі ў канцы 80-х гадоў гэты факт быў прызнаны і стаў здабыткам сусветнай грамадскасці. Дагавор быў ратыфікаваны Вярхоўным Саветам СССР праз тыдзень пасля яго падпісання, прычым ад депутатаў была утоена наяўнасць сакрэтнага дадатковага пратаколу. На другі дзень пасля ратыфікацыі дагавора, 1 верасня 39-га, Нямеччына напала на Польшчу. СССР павінен быў у адпаведнасці з дамоўленасцямі таксама ўвесці свае войскі ў Польшчу, аднак Молатаў папрасіў невялікай адтэрміноўкі, што дазволіла Савецкаму Саюзу нібыта не выглядаць агрэсарам. Савецкія войскі ўвайшлі ў Польшчу 17 верасня таго самага 39-га.
Нагодник!